Šis gads sākās ar apustuļu darbu gadu. Mēs viņu tā nosaucām, tāpēc, ka arī bija šīs iekšējās ilgas, ļoti, ļoti lielas, stipras, ilgas mīlēt viņu kā apustuļu, viņu mīlēja. Es nezinu, vai var vairāk kā Pāvils, vai ir iespējams vairāk. Bet vismaz tā, mīlēt vairāk. Un ne tikai skatīties, gaidīt viņu darbus, lai kaut kur notiek, bet darīt, vai ne? Būt iekšā, dzīvot evaņģēlī, dzīvot vārdu, izdzīvot vārdu, izdzīvot vēl vairāk kristietību, vienkārši būt patiesībā un dzīvot tajā. Un tam, protams, līdz seko, jā, mums gribas lūgt par slimiem, mums gribas sludināt evaņģēlī, mums gribas vienkārši rādīt, re, kur debes, nepaliec krātiņā, nepaliec tumsā, neļauj, lai velns pa tevi ņirgā, jo tu jau esi atpirkts, par tevi jau ir samaksāts. Alleluja. Mēs zinām, ka eņģeļi to nevar izdarīt mūsu vietā, viņi var palīdzēt. Pat svētais gars, pat Dieva svētais gars, viens no viņu vārdiem ir Bībeles skolnieks zina, ir palīgs. Palīgs. Bet mēs esam šie apustuļi, šie vienkārši sūtņi, šie, kas dzīvo kristietību uz šīs zemes, vienkārši izdzīvo. Mēs to ļoti, ļoti gribam. Un tāpēc arī šis vārds, kā Dievs sūta, ir tik skaists un nopietns. Un arī pagājušu nedēļu, kas šķiet, arī tā domājot par apustuļu darbiem, es saprotu, kāpēc tas vārds tā nāk, jo kad es domāju par apustuļu darbiem, tieši, kas aiziet pēc evaņģēlījumiem, kad dzims draudz, apustuļu darbi ir vieta, ka nonāk svētais gars, ja es tiek pagodināts atgriež savā godībā pie tēva labās rokas un nāk svētais gars, sākas kristība, pagremt svētajā garā, lūkšana, mēlēs, gara dāvanas, Dieva darbi. Un man vienmēr uzreiz apustuļu darbi saistās arī ar Ananiju un Safīru. Kaut kā viņi te pat blakus, ka jo vairāk mēs gribam Dievu spēku, Dievu klātbūtni, jo tas ir svētums, jo tā ir tīrība, jo tas ir viņa uguns, kas sadedzina grēku, sadedzina nešķīstību, kas sauc ārā no tumses, ka Dievs ir tāds. Viņš saka, jūs arī esat tādi, es jūs esam tāds radījis, jūs esat jauna radījuma Jēzu Kristu, nākat ārā no tumses, stājieties man blakus, esat pie manis tā pa īstam. Un tad tur ir tā situācija, ko mūsu drošības dienas nekad droši vien negribētu piedzīvot. Ka nevis nokrīt jā, no Dieva godības, bet kad paiet kāds laiks, ka tur pat ātri vien apbērē un nāk apakaļ un dzīves draugs, pēc tam tiek iznests un ne jau, kaut kas viņiem pietrūk. Nē, viņi varēja neteikt, ka viņi pārdevuši un ka viņi ir noziedojuši. Varēja klusām dzīvot kā vēlas, bet viņi gribēja, lai par viņiem labi domā, tur nāca klāt liekulība. Augstprātība, lepnība, meli, vesela kaudze, tādas reliģiskās smakas. Un ne jau Dievs ņēma ar zobenu, viņus tur nogalināja. Tas vienkārši bija svētums, kas bija draudzē. Un grēks tad nevar pastāvēt. Un tāpēc kādreiz sen apakaļ arī Dieva vīri teikuši, kad jūs lūdzat pēc Dieva darbiem, pēc Dieva spēka, tad esat uzmanīgi. Jo tas iekļauj vienmēr mūsu pašus. Jā. Un šis ir tas skaistais izaicinājums. Un tāpēc šī mēneša sākuma arī tas vārds jau arī pagājušā mēnesī, ka parasti runājot par Dieva raksturu, par Dieva dabu, par lūkšanu, mēs runājam, skatam Dievu, kā Dievs atklājas priekš saviem bērniem, tā kā tētis un mamma savai ģimenei, vai ne? Un dabīgi, ja viss norit normāli un veselīgi, ļoti reti, kad vecākiem vajadzētu atklāties mazlietiņu no tās otrā rakstura šķautnes, ko Dievs ir devis cilvēkam, ja, lai aizstāvētu, lai, teiksim, mīlētu taisnību un ienīst netaisnību, ienīst grēku, lietot ticīgā varu, stāvēt pretī velnam, stāvēt pretī ļaunumam, aizstāvēt no ļauniem cilvēkiem, ka tur pamostās daudz spēka, pozitīvās agresijas. Ja. Mēs arī Dievu tā kā nu, neskaram to tēmu, kāds tad Dievs ir visā pilnībā, kādu viņu jau vecajā derībā pazina viņa ienaidnieki, kāpēc tautas, vērojot Dieva tautu, baidījās no Dieva tautas. Viņi baidījās no Dieva, tāpēc, ka Dievs parādījās varens ar zīmēm un brīnumiem un taisnīgi lietoja, ja, arī savu tautu ar spēku. Un tas ir, ka Dievs atklājas kā Hozejai, kā Dievs debesu karapulku Dievs, kungs Dievs Cebots, ja, tas karotājs, virspavēlnieks, karapulku kungs, ja, karotājs pret ienaidniekiem. Viņa armija ir viņa tērpi ir asinīs, mērkta. Pagājušajā reizē mācītājs rādīja, viņš min šo dusmu vīna spaidu. Mēs gaidām to lielo tikšanās dienu, bet kādiem tā arī būs soddiena, visiem tā būs tiesas diena, arī mūsu darbi tiks tiesāti un skatīti, kā tad mēs esam dzīvojuši. Tātad šīs divas daļas, kas kā iet kopā, pacietība, bet kad vajag arī ātra rīcība, ja, mīlestība, un tai pašā laikā arī naids pret grēku un tumsu, arī mūsos tas ir iekšā, arī mūsos ir spēja aizstāvēt, arī mums, man patīk augstajā dziesmā 6.4, kā es redzu, kā ir raksturot draudz arī jaunajā derībā, un kā mūs ikvien var raksturot, ka mēs esam, to ir skaisti tā kunga līgava, tā kunga draudz kā tirca, mīlīgi kā Jeruzālēm, bet reizēm arī briesmīgi kā naidīgi karapulki. Ja? Tad, kad mums ir jāstāv par patiesību, ka mums ir jāstāv pretī velnam, slimībām, lāstiem, tad mūsos pamostās tā lauva, kas ir no Jūdas cilts. Un tāpēc tā raksturvieta, ar ko pagājušu reizi mācītājs dalījās, bija no romiešiem 11. Nodaļas, no 20. un es paskatīsimies kopā līdz 22. pantam. Un šeit Pāvils tā kā skaidro, viņš runā par Izraela tautu, kas tā kā uz kādu laiku, ja, tā kā ir izrauti, daļa ir noņemta un iedot tāds žēlstības laiks pagāniem, mums, pagānu tautām, tas laiks, kurā mēs dzīvojam. Un tad viņš skaidro par Izraeli, ka savas neticības dēļ tie tika izlausti no 20. panta, bet tu tagad, kurš esi, kuram pieder apsolījumu, kuram arī ir daļa pie Kristus augšām celšanās un Dieva draudz, tu turies ar savu ticību. Un neesi iedomīgs, bet pilns bijības. Tagad, kad tu esi piepotēts, kad tev arī ir daļa pie Kristus un pie viņa draudzes, pie Jēzus izlietajām asinīm un svētajiem debesīs, tagad, kad arī tu to esi piedzīvojis, kad tu esi iegājis šajā derībā, tad neesi viegulprātīgs. Neņem to kā kaut ko pašu par sevi, kas tev pienākās, nepierod pie tā, bet esi bijīgs. Jo ja Dievs nav taupījis dabīgos zarus, tātad šo Dievu tautu Izraēlu, viņš arī tevi netaupīs. Saklūt, cik bieži lasot, mēs esam apstājušies pie šīs piebildītas, ko es esmu speciāli izcēlusi tos atslēgas vārdus lieliem burtiem. Viņš arī tevi, ja viņš viņus nav taupījis, viņš arī tevi netaupīs. Esi uzmanīgs, un tā ir mīlestības vēsts. Tie nav draudi, bet tā ir mīlestības vēsts. Dievs saka, es esmu svēts, un katras lietas no Elles grib tev pazudināt un iznīcināt. Un es darīšu visu, lai ar tevi tas nenotiktu. Esi uzmanīgs, nespēlējies, esi bijīgs un saprot, ka pieņem, jā, tas var notikt līga. Lai cik Dievs būtu mīlestības pilns, viņš ir taisns. Un ar viņu svētumu, ar viņu mīlestību, kā mācītājs teica, nevar uzvesties kā ar to, lec papīru. Tāpēc Dieva lūk, redzi, šeit ir kopā Dieva laipnība un bardzība, tātad stingrība. Bardzība pret tiem, kas krituši. Un laipnība pret tevi, ja tikai paliksi uzticīgs šai laipnībai, citādi arī tevi, mūsu tulkojums saka, izcirtīs, un citur teikts, nocirtīs. Jo šito rakstu vietu mēs varam tā kā vilkt paralēlus no Jāņa 15, kur Jēzus saka, viņš ir dārznieks, vīna koks tevs, vai ne, un mēs esam zāri. Un ir žēlstības laiks, ka viņš pie mums strādā un mūs attīra, lai mēs jo vairāk augļus nestu. Wow, cik tas ir skaisti, cik saldi, cik Dieva rūpes par mums un arī šis attīrīšanas darbs. Ja mēs vienkārši turamies, tas nenozīmē, ka mēs nekļūdamies, nekrītam, nenogriežamies pa labu un pa kreisi, ka tas nav vajadzīgs, tas to nenozīmē. Bet ja mēs no sirds turamies pie debes Tēva, cik mīļa un rūpju pilna ir šī apgraizīšana, vai ne? Cik viņš ir žēlsirdīgs. Bet, kad žēlstības laiks beigsies, šeit mēs varam redzēt, tad tos zarus, kas nebūs ļāvušies mainīties, attīrīties, nebūs vērtējusi šo te iespēju, viņi tiks nocirsti un sadedzināti, ārā izmesti. Vau! Wow. Un es saprotu, ka Dievs jau nedraud, kurš žagars, ja tu tā darīsi, tad dabūs. Bet viņš brīdina, hei, nedara to, tas nav vajadzīgs, ar mani pie Dieva ir daudz labāk, tas ir nesalīdzināmas pozīcijas, dzīvot tumsā, bailēs, grēkā, neskaidrībā un dzīvot gaismā. Un tad, kad mēs skatāmies, kad es skatos, kas kritus, ja mēs paspējies atpakaļ, es izcelu to vārdiņu, kad bardzība pret tiem, kas krituši. Vau, man liekas, paga. A, ja es esmu vāšs, tā nav godīgi. Kāds varbūt ir radīts tāds baigs stiprais, ar stipru gribas spēku. Viņam jau vecāki un vecvecāki un vecvecvecāki bijuši kristieši. Un teiksim, tā kā mācītāji bērniem. Jo kas viņiem nekaitās, nekait turēties. Ja? A man, ja? Un kur es strādāju, un kāda man ģimene, un man vecāki, un tā tālāk, un kāda man gēni. Dievs, un ka es esmu kritis, un tu parādīsi pret manu bardzību. Bet, kad mēs pastamies, es lūdzu arī dēlam atrast tur no dažādiem tulkojumiem, kas ir zem tā krituši, tā doma apakšā jau par to galējo rezultātu, ka es esmu atteicies vai nodevis, padevies, nokritis no savas tās taisnības pozīcijas Jēzu Kristu. Neesmu to vērtējis. Nē, esmu patiesībā īsti pat pieņēmis, esmu zaudējis autoritāti vai varu. Bez tās vispār nevar dzīvot uz šīs zemes. Jums ir dota vara būt par Dievu bērniem. Padevušies bailēm, padevušies ļauno garu uzbrukumiem. Jo mēs zinām, ka vēlns neko nevar. Viņš var tikai kā lauva rēkt un biedēt un meklēt, ko var aprīt. Un tie, kas ļaujas tikt aprītiem, bet tev jāstāv pretī Jēzus vārdā. Tu to vari, ja? Tātad mums viss ir dots, bet tev, kad cilvēki tev padevās, nevērtēja, zaudēja autoritāti, atļauj ļaunajiem gariem paņemt varu, tie tā kā notiesāt, viņi palaiduši garām iespēju būt līdzmantiniekiem. Un Dievs nevar neko ar varu izdarīt. Nevar ar varu pārņemt un iecelt. Nē, tu esi Dieva bērns, nē, Satan, prom, šitas ir manies. Viņš ir devis mums varu. Mēs dzīvojam uz šīs zemes. Viņš ir izdarījis visu, mums tikai jāpieņem. Jā. Un tad mēs saprotam, kāpēc Ebrejiem 12:29 Pāvils saka, tāpēc kalposim Dievam ar bijību, tas ir ar cieņu un bailēm. Kalposim Dievam ar bijību vai ar cieņu un bailēm, jo mūsu Dievs ir uguns, kas iznīcina, un turpat tālāk otrā filipiešiem, tikai mazlietiņ, pierodam pie tā, kāpēc tas ir svarīgi arī lasīt šāds apsolījums. Nu, tiesas dienā viņš teiks, kā, bet tu, es taču brīdināju, es taču teicu, es taču klauvēju, es taču lūdzos, man ir svētais gars lūdzās mums. Lai esam uzmanīgi, lai vērtējam to, kas mums ir dots, gādājiet ar bailēm un ar drebēšanu, ka to pat svēti. Un es domāju, cik tālu kristietis var aiziet prom no šādas iekšējas stāvokļa, ka no velna, jā, no slimībām, jā, no nabadzības, jā, no tā, ka cilvēki man nepieņems, jā, no velna darbiem, no velna varas, no dēmoniem, jā, no tā man ir baila. No okultās pasaules varbūt, jā, no tā es baidos. Krist kaunā, sludinot evaņģēliju, jā, no tā es baidos. Bet bīties, reāli baidīties ar svētām, ar svētām bailēm, bīties Dievu, un tad es domāju par vārdu drebēšanu. Pāvils, nē, Dāvids psalmos šur tur, ka viņš izsaka savu sirdi, savu attieksmi veidu, kā viņš pielūdz, kalpo, mīl Dievu, viņš min gars, dvēseli un miesu. Viņš saka arī, mana miesa, mana dvēsele tvīkst, grib slavēt, grib baudīt, viņai ir tiesības arī šūnām, nervu sistēmai, limfiem, asins ritei, ir tiesības arī baudīt Dievu. Un mēs varam, mums ir tā vara koncentrēt to savu mīlestību vai izdalīt sīknaudā, pieķerties visādām lietām vai virzīt to, ka es mīlu Dievu. Es mīlu Dievu ar savu prātu, ar domām, ar savu dvēseli, ar savu spēku. Es izvēlos mīlēt Dievu. Es izvēlos mīlēt savu dzīves draugu. Es izvēlos mīlēt savus bērnus. Un es mācos, ko tas nozīmē zem tā apakšā. Un tieši tāpat es saprotu, ka es varu mācīties bīties Dievu. Un kad arī mana miesa, kur ir mana kalpone, ka es kā gars atjaunotais cilvēks ar dvēseli dzīvoju šai ķermenī, ka tieši tāpat kā Dāvids ar savu trīsvienību slavēja Dievu, es arī varu bīties Dievu. Mana miesa var ieņemt lēnām tādu stāvokli, ka viņa arī viņa bīstās Dievu. Viņa tip paklaus. Tu negribi celt rokas, nē, tu cels. Tu negribi iet sludināt, nē, tu vērs durtiņus un ies. Tu negribi runāt pareizi, nē, tu aiztaisīs muti tad, kad jāklusē, un runās tad, kad jārunā. Un runās to, kas ir jārunā. Es bīstos Dievu. Līdz tā, kad mans ķermens var drebēt, man dvēseli var pārdzīvot. Ak, Dievs, es izdarīju tik nepareizi. Es esmu tik bīstamā situācijā. Man ātri jālec ārā no tās tumsas. Ātri ārā un jālūdz, lai es asins man šķīsta. Jo es bīstos. Un ar laiku arī man dvēseli, arī mans ķermens lēnām pierod pie tīrības. Tas tāpat kā mēs kādreiz ar mazbērniem saka, paņem to rodziņu, tā rodziņa ir tik lipīga. Tu zini to sajūtu, kā ir, ka drociņa tīra, vai ne? Ka tu pierodi tāpat kā zobiņu, vai ne, vakarā. Ka tu pierodi, ka, oj, kā man nepatīk rociņas netīras. Jāskrien mazgāt, jo man patīk sajūta, ka tīras rokas. Man patīk sajūta, ka tīras drēbes. Un ķermenim patīk, vai ne? Ka tīri mati arī mums patīk. Mums nepatīk, ka mums kaut kur niez un kaut kas struto arī, vai ne? Tieši tāpat. Mēs varam virzīties uz to, ka mēs bīstamies Dievu, pierast pie tā, pieradināties, ka es Dievu bīstos vairāk kā viss citas lietas, vai ne? Jo bīties Dievu nozīmē mīlēt, mīlēt nozīmē bīties, jo tas taču ir Dievs, vai ne? Kāpēc, ja mēs to rezumētu, Mateja 10:28, arī tā tik pierasta rakstvieta, ja es to saku, nebīstieties no tiem, kas nokauj miesu. Pat līdz tam nebīsties. Nāve, tas ir aizvērt acis un būt mūžībā. Tāda galējais apdraudējums, nu, ja tiešām. Bet no kā baidaties? No tā, kurš miesu un dvēseli var nomaitāt ellē. Un par kuru te ir runa? Un ja es to runā uz mums, uz mācekļi tur bija ticīgi apkārt, un tie, kas gribēja tādu kļūt. Jēzus runā par Dievu tēvu, mīlestības Dievu. Kad viss beigsies, Dievs ir svēts. Viņš jau vecajā derībā deva bauslību, tās robežas, kurā cilvēkam tikt pasargātam. Un tad, kad tautas to pārkāpa, tad Dievs meklēja kādu jau vecajā derībā, kurš iestātos starp mani un tautu kā mūris, lai man ar savu taisnību nebūtu viņu jāsatriec. Pēc, ka Dievs ir taisns Dievs. Tam, ko viņš ir solījis jānotiek, bet viņš ir izdarījis visu, lai tu būtu no tā pasargāts. Lai tu nebūtu tai pusē, bet būtu tēva komandā, drošajā, visdrošākajā vietā. Un tāpēc ir svarīgi mācēt atšķirt demoniskas bailes, ar ko velns tur verdzībā visus cilvēkus grib kontrolēt, vadīt un valdīt mūsu sajūtas, mūsu domas, mūsu attieksmi, mūsu dzīves veidu. Un šīs dievišķās bailes, ko es tur laikam arī biju uzlikusi, kā cieņpilna bijība, godbijība, uzmanība, apbrīns. Tā ir liela atšķirība. Un pirmo reizi cilvēks saskārās ar bailēm. Kur? Ēdenē. Un paskatamies. Iedomājies, mēs nezinām, cik ilgi, bet cilvēks, kurš bija Dieva radīts un Dieva godībā ietērpts, staigāja ar pašu Dievu, bija tik tuvā sadraudzībā ar svēto vareno Dievu radītāju. Un viņš nepazina bailes, redzi? Viņš bija godībā tērpts. Viņš bija taisns Dievā. Dievam līdzīgs. Mēs šo pozīciju tagad esam atguvuši. Viņš nepazina bailes. Kad viņš iepazina bailes, tās atnāca, ka viņš sāka uzklausīt. Un es domāju, bāc! Šitādu drosmi sākt uzklausīt apsūdzētāju, kurš apsūdz manu radītāju. Viņam žēl. Viņš kaut ko no tevis slēpj. Aizdomas. Viņš kaut ko tev grib atņemt. Viņš tev grib pataisīt par vergu. Bet tu pats var būt Dievs. Tu pats var izvēlēties. Un cilvēks sāk skaidroties. Uzklausīt, nevis pateikt muti, ciet un skriet pie Dieva. Mēs zinām, kāds rezultāts. To mēs redzam 1. Mozus 3:10. Paskaties. Līdz tam cilvēks ir staigājis ar pašu Dievu. Un sarunājies. Jo ir teikts, ka Dievs pēc ieraduma gāja. Un nu viņš ir paslēpies, dzirdot tā paša tēva balsi. Kādreiz kristieši, kas ir attālinājušies tālu, tālu. Saka, man draudzē apsūdz. Man vārds apsūdz. To, ko sludina, man mājas grupā apsūdz. Un pasties, kas notika Ēdens dārzā. Dzirdot tā paša tēva balsi, Ādams Ādamu pārņem bailes, kauns, vainas sajūta. Viņš nesaprot, kas tās ir par sajūtām, bet viņš saprot, es esmu kails. Nav godība, es esmu kails un viņš slēpjas no Dieva. Attaisnojas, argumentē, aizstāvās, meklē vainīgos. Mēģina tikt galā. Es tikšu pats galā ar savu grēku. Es tikšu pats galā ar bailēm. Es tikšu pats galā ar problēmām. Un tad es nākšu. Un tas tā ir grēka sakne. Tā ir grēka māte. Tas ir tas, ko velns atraisīja un darbojas vēl joprojām. Neatkarība no Dieva. Demoniskās bailes, caur apsūdzību, vainas sajūtu un visādām citādām gūzmām un lepnību liek slēpties krūmos, slēpties no Dieva. Un nāk tēvs un sauc, cilvēk, kur tu esi? Viņš zina. Tur nespēlēja paslēps. Viņš ļoti labi zināja, aiz kura krūma. Bija Ādams. Viņš varēja pieiet, pavērt vaļā un teikt, Ādam, ko tu esi izdarījis? Bet viņš sauc, jo cilvēkam ir brīvā griba. Viņš sauc uz viņa sirdi. Viņš dod iespēju. Cilvēk, kurā pusē tu esi izvēlējis nostāties? Kuru tu izvēlies par savu tēvu, jo velns ir melu tēvs un grēka tēvs? Kurš turpmāk būs tavs tēvs, cilvēk, kur tu esi? Vai tu apzinies, ko tu gribi? Es esmu šeit un gaidu tevi. Man ir bail. Tās ir bailes, ar kurām velns kontrolē visvisādām. Un no tā prieka vēsts Jēzus mūs pilnībā ir atpircis. atbrīvojas no grēka, no bailēm, no velna varas. Sātans ir zem mūsu kājām, jo mēs esam Jēzu Kristu. Pār visām valdībām, spēkiem un varām mums ir piedots. Mēs esam taisnot, mēs esam svēti darīt un mums ir vara. Neviens mums nevar vairs apsūdzēt, ja mēs paši sakam, Tēvs piedod! Jēzu piedod un mazgā savās asinīs. Velns nevar apsūdzēt. Mums nav jāstaigā vainas apziņā, jo mums ir piedots, mēs esam taisnoti. Halleluja! Mēs esam tērpušies Jēzu Kristu godības drēbēs. Bet tagad uzmanība. Vai ikdienā, un tā skatoties tā pa virspusēji, nu, es pat nezinu, kā to pateikt, uz tādu vidējo kristieti, mūsdienu, vidējo kristieti. Vai neizskatās tā, it kā Jēzus mūs būtu atpircis no Dieva bijības? Bet bailes no velna darbiem un viņa kontrole ir palikusi. Dievs ir mīlestība, žēlestība, viss piedods mums ir. Tas ir, mēs nevērtējam. Mēs varam nevērtēt. Varam nevērtēt visu to, kas mums ir. Varam krist no savas pozīcijas, jo vienkārši neturam to, nedzīvojam tajā. Kāpēc? Ka mēs ļaujam ienaidniekam atkal līst mūsu dārziņā un sākt mūsu kontrolēt. Kad Dievvārds saka, tu esi dziedināts. Slimība saka, nē, es tevi iznīcināšu. Un jebkurās sfērās, jebkurās lietās. Man jāvirzās tālāk, bet Tas pats galvenais, ko es redzu, kā viņš ienaidnieks, ja mēs neesam nomodā, ja mēs nedzīvojam ar tādu skaidru prātu, ka viņš rada bailes iekšēji kaut kādu nepatiku pret svētumu. Ka mums burtiskā Ēdens dārzā Ādamam velns iestāstīja, ka tā ir kaut kāda mūsu apzakšana, mums kaut ko atņemšana, ka tas ir grūti, ka tas ir neiespējami, ka Dievs kaut ko no mums grib noslēpt, ka viņš mums kaut kā grib tā kā apcelt, kaut ko prasīt tādu, kas nav īsti iespējams iedot, ka tas ir kaut kas pār mūsu spēkiem nepatīkams. Ka paklausīt Dievam uzticēties viņam, ka tas ir tā kā riskēt ar savu dzīvību. Un tie ir tīri, pat loģiski domājot, meli. Un šodien būtu tā diena, kad jau kāda kripatiņa arī tevī no tā ir, ka tu vienkārši apzināti, tu esi savā pozīcijā, tev ir vārds, tu esi Dieva bērns, ka tu apzināti pasties ienaidniekam sejā, nostājies pretī, mēs baudīsim šodien vakarēdien arī. Un tu nosauc vārdā savu ienaidnieku, es nebaidos būt svēts no Dieva svētuma, no svētdzības, no tīrības, no tīrām domām, no tīriem vārdiem, no Dieva spēka savā dzīvē. Es nebaidos mainīties, es nebaidos pieņemt patiesību, es nebaidos uzticēties savam debesu tēvam. Es nebaidos, es stāvu pretī tām bailēm, tie ir meli. Alleluja! Kas tas tāds ir manī vecajā dabā, kas grib protestēt, kas negrib to pieņemt, kas negrib atsaukties? Nē, tas, kas manī ir lielāks, manī ir Kristus. Jā. Jo, nu, ja mēs tā kā strīdētos un teikt, nē, tā nav, tad kam tam mēs klausam vairāk? Ja mēs mierīgi atļaujamies neklausīt Dievam un nepārdzīvot, neusticēties un nepārdzīvot, neveltīt laiku un par to nepārdzīvot, tad jau ir tā, ka mēs īsti, kad mēs esam viņu pārstājuši bīties. Pasties, romiešiem otrā nodaļa, tas nebūs uz ekrāna, no 1. Līdz 6. Pantam. Te par aprunāšanu, par melošanu, kad jau vieglas skrien ārā lietas, vārdi, pasmiešanās un tā tālāk, kur mēs jūtam, ja mēs gribam būt draudzībā ar svēto garu, svētais gars saka, uzmanību, šito nevajag, šito tev nevajag, tev vajag spēku. Tev vajag skaidrību, tu vari, tu esi citā komandā, ja? Te teikt, vai tad tas, vai tu, kas spried tiesu par tiem, kas tā dara pat, un pats dara to pašu, jo tiesādams citus, tu dara to pašu, un tad tu domā, ka tu izbēgsi Dieva sodam, vau, wow. Cik labi, ka ir šis brīdinājums, vai ne? Nu, cik labi! Hei, man to nevajag! Ceturtais pāns, jeb tu pārproti viņu neizsmeļamo laipnību, pacietību un lēnību. Nesajēgdams, ka Dieva laipnība tevi vada uz atgriešanos. Ar savu apcietināto un neatgriezīgo sirdi tu sev pašam krāji sodu. O, labi būs baudīt vakarēdienu. Pirms tam lūgt, kungs, es negribu, lai man sirds ir apcietināta, es tiešām gribu mīkstu sirdi, un lai viņi ir apgraizīti, Jēzu. Apgraizīti tā kā tas vīna koks, kā tu to dari ar savām rūpēm, ar savu mīlestību, ka tu uzrunā atsaukties tev. Es negribu pats sev krāt sodu. Ziet, ko mēs redzam, ka mums ir milzīga vara. Mēs varam krāt balvu un varam krāt sodu. Varam krist un varam celties. Nevis Dievs izlēma, kurš kritīs, bet es izlēmu nevērtēt to, ko Dievs man ir devis. Dieva labestība mūs ved uz atgriešanos. Tā atklājas tikai tad, kad mēs ļaujamies pārliecināties. Un jo vairāk mēs ļaujamies tikt pārliecināt no svētā gara, jo vairāk atklājas Dieva žēlastība, kas mūs maina. Tas ir tik skaists darbs. Un nu tāds divas ļoti svarīgas rakstuvietas, kas parāda mūsu varu. Cik liela mums vara izvēlēties, ko mēs gribam un kādu gribam būt. Un pirmā rakstuvieta ir 2. Timotejam 2. Nodaļa no 19. panta. 2. Timotejam 2. Nodaļa no 19. panta. Un skatīsimies, tur būs trīs panti un skatīsimies katru atsevišķi. Tātad pirmais, 19. Taču stiprais Dieva pamats pastāv ar šādu zīmogu. Tas vārds Dieva pamats, tas ir nemainīgs un nesatricināms pamats. Tātad tas tāds evaņģēlija pamats, Dieva principu, Dieva likumu pamats. Ja? Neatkarīgi no laikmetiem, no tautībām, no kultūrām, no dzimuma, no vecuma, no finansiālā politiskā stāvokļa, nemainīgs Dieva pamats. Tas kungs zina savējos, pazīst savējos. Tas kungs pazīst savējos. Un mūsu tulkojums saka, un lai atturas no netaisnības ik viens, kas daudzina tā kunga vārdu, bet man patīk šitas tā pati doma tikai bišku skaidrāk. Un ik viens, kas saka, ka es piederu tam kungam, lai atturas no netaisnības, lai atturas no ļaunā. Tev patīk tas vārds, tas kungs pazīst ko? Savējos. Savējos. Tie, kas ir dzimuši no viņa, kas pieķērušies viņam, kas paļaujas uz viņu. Tas nenozīmē, ka mēs nekļūdamies, nekrītam un nesastrādājam podzi. Mēs esam bērni, bet cenšamies. Ejam no spēku uz spēku, no spožuma uz spožumu. Aleluja. Viņš pazīst savējos. Un lai atturas no netaisnības, tātad tā ir mana izvēle. Lai atturas no ļaunā, cits tulkojums saka. Tas tā kā, ka es kļūstu par kristieti, atgriezties, tas nozīmē izmainīt savu dzīvi. Hei! Tas nozīmē izmainīt savu attieksmi pret lietām. Tas ir jādara. Un tas vienkārši ir jādara. Pagriezt muguru, iet pa citu ceļu. Domāt kā Dievs domā. Domāt pieņemt Dieva domas, Dieva skatu. Ja Jēzus ir tavs kungs, ja tu saki, ka tu pieder Dievam, tev ir jāpieņem viņa kārtība, radītāja domas, radītāja attieksme. Un tu nevar samazināt to ļaunumu savā dzīvē, tad es atļauju tādiem maziem pitoniņiem dzīvot manā mājā. Un es viņus nosaucu par bumbulīšiem. Tādi mazi bumbulīši. Tie bumbulīši var gadiem tā lēniņām eksistēt, vai viens bumbulīts. Un tad pēc kādu laiku viņš var iznīcināt visu. Tāds ir velns. Un tāpēc Dievs saka, nespēlējies, ver vaļā sirdi, ver vaļā dzīvi. Es tev nenosodu. Es neko tev ar varu negribu atņemt, bet iepazīst mani. Vai tā ir dievbība, ja cilvēks saka, es ticu Dievam, bet vispār necenšās iepazīt, kāds ir Dievs. Ko viņš saka, ko viņš grib, ko viņš no manis grib, kāpēc es esmu šīs pasaules. Kas man ir jādara, ko viņš saka par šo manu situāciju. Ja es pat necenšos uzzināt, vai tā ir dievbība. Nākamais pants saka, o, vēl labāks. Pasties, lielā namā ir ne tik vien zelta un sudraba trauki, bet arī koka un māla, citi godam, citi negodam. Cits tulkojums saka, vien paredzēt godpilnai lietošanai, citi negodam. Un te ir cilvēki kristieši, kuri tev dzīve, jā, varbūt ir grūtāk, tā pagātne, no kā tu nāc ārā, tā vide vai raksturs, iedzimtība, gēni un tā tālāk un tā tālāk. Kaudzēm var būt, ka tu var salīdzināt ar kā citu un teikt, kas tam nekait? Jo tev no malas liekas, ka viņam ir viegli, vai ne? Ka viņš ir tā kā laimes krekliņā. Un tev var likties, jā, rekur, tas ir izraudzīts par zelta trauku. Izraudzīts par sudraba trauku. Bet es esmu māla. Es ātri plīstu, ātri padodos. Tāds vienkārši, nekas īsti. Man neizdodas, nu nesanāk. Un kāds man čukst, ka tu esi tas trauks negodām. Nees ar to saskāries. Man šat tad ir jautājuši jauni kristieši, ja, kas piedzīvojuši Dievu. A ja nu es esmu no Dieva izradzēts tas trauks negodām? Skatamies 21. Pantu un viņš atbildēs. Nākamo. Ja nu kāds... uzliekam 21. Lūdzu. Ja nu kāds nošķīstās no tādām lietām, tas ir tā agrākās lietotājs. Šķīstība ir svētums, tas ir tīrs atdalīts. Ja nošķīstās, tā kā kas atdalās no tādām lietām. Ja nu kāds nošķīstās, nošķir sevi, atdal sevi, tad viņš būs trauks godam. Svēts, derīgs tam kungam, sataisīts katram labam darbam. Tā ir tā prieka vēsts. Es izlēmu, kāds trauks es būšu. Te ir ļoti skaidri, pat Dievs aicina visus. Mēs paši izlēmjam, kādi trauki mēs būsim. Ja tu jūties kā tāds koks vai māla trauks, tu arī dzīvos un domās un rīkosies tā. Lauvam dzimst, lauvas žurkām, kāmīšiem, dievam, dieva bērni, jauni radījumi Jēzu Kristu. Viss ir tavs. Tu esi darīt tu, saki, es esmu darīts par ķēniņu un priesteri, par Dieva svēto tautu, par viņa īpašumu. Vai tas ir trauks godam vai negodam? Trauks godam. Trauks godam. Ko mēs ļaujamies ar to tajā nu, dzīvot, tajā būt? Jo mēs sakam, ka Dievs taču izredz, nē. Viņš mūs jau ir izredzējis, viņš mūs jau ir darījis par jauniem radījumiem. Un paliek mūsu ziņā atsaukties vai nē. Tātad tev ir jāizlemj, kas tu esi, kāds trauks tu esi, kāds trauks tu gribi būt, kam tu piederi. Jā. Tas paliek tavā ziņā. Un otrā rakstu vietiņa, un ar to mēs arī beigsim, ir 1. Korintiešiem 3. Nodaļa 10. Pants. Un šeit ir runa par materiāliem, no kā mēs ceļam savu dzīvi. Tātad mēs esam šis goda trauks, viņš mums tāds ir radījis. Mums ir dota vara, ja dzīvot šajā godībā, gaismā, mīlestībā. Un tad mēs ikdienā ar savām domām, ar savām attieksmēm, jo informācija apkārt tik daudz, iespēju tik daudz, padomdevēju tik daudz, ietekmētāji tik daudz, mentori un kouči tik daudz, viss ir tik daudz. Kurš ir mans tēvs? Kurš ir mans dzīvības avots? Kur es ņem materiālu, no kā celt savu dzīves namu? Un paskaties, bet katrs lai pielūko, kā viņš ceļ. Kā Dievs, vai tad tas nav tavās rokās? Vai tad tu man neesi izredzējis un vadi? Un kā nu man iet, tā nu iet? Kā nu es spēju ticēt, tā es ticu? Kā nu es jūtos, tā es jūtos? Kā es domāju, tā es domāju? Tu taču žēlstības Dievs, viss no tevis. Man viens brālis nesen stāstīja par kaut kādu grupiņu, kādu leciņu apakaļ, kas ir darbojusies kaut kādā tādā labo darbu darbā, un tad viņš saka, un viņš sāk nu, piekāst, uzmest, ja, tur tos, kam ir solīts. Un tā attieksme ir bijusi tāda, nu, Dievs deva, Dievs ņēma, viss no Dieva. Tā, skaidrojums ir bijis tāds, kāpēc es neizdaru, ja, kāpēc nenotika, viss Dieva rokās. Mēs tālu varam aiziet. Dieva bijībā, vai ne? Jā. Neviens nevar likt citu pamatu kā to, kas jau ir likts proti Jēzus Kristus. Mans pamats Jēzus Kristus. Jautājums, vai mans pamats domās ir Jēzus? Vai mans pamats sajūtās ir Jēzus? Vai mans pamats tajā attieksmē pret dzīvi, pret lietām, jebkuru, uz ko es skatos, vai ir Jēzus patiesība un dzīvība? Ja ir Jēzus, tad skatāmies nākamo pantu, ar kādiem materiāliem mēs varam celt. Cik dārgs ir tas pamats? Cik viņš ir stabils? Cik viņš ir cieņpilns? Cik viņš ir svēts? Cik viņš ir mūsu sargājošs? Cik viņš ir drošs? Kā mēs to redzam, ar tādiem materiāliem to namu celsim. Kāds mums ir Jēzus tur pamatā? Cik viņš ir vērts, lai uz viņu celt? Ar kādiem materiāliem? Un paskatieties, nevis Dievs ir tas, kurš izvēlas, bet mums ir pieejams zelts, sudrabs un dārgakmeņi. Wow! Es esmu traugs godām, un es savu namu, savu dzīves namu ar attieksmi, ar lūkšanu, ar ticību, es varu celt savu namu no zelta, sudraba un dārgakmeņiem. Tā ir pārbaudītā ticība, tie ir apsolījumi, tās ir attiecības, tā ir mīlestība, tas ir Dieva skaistums, viņa uzticība, piedzīvojumi, pārbaudījumi, bet uzvars un uzvars prieks. Wow, mans nams no zelta, sudraba un dārgakmeņiem. Bet citi var likt uz šī skaistā dārgā pamata, nesaprotot, pat nenovērtējot, neiepazīstot, izmantot koku, zāli, un salmus. Nu tā pa fikso, nu tā vieglprātīgi, nu tā tas sinkrētisms, sajaucam visu kopā, okultisms, ezotērika, visādas ticības, kas pagadās pie rokas, un tad gribam, lai Dievs ir atbildīgs par to, kas notiek manā dzīvē, kā es jūtos, uz kurien es eju. Un beigās mēs vēl gribēsim teikt, ka viņš nav taisns. Nē, tā ir viņa mīlestība arī šodien, kas sūta šo vārdu. Un apustuļu darbs sāks, ka Jēzus saka, jūs dabūsit spēku, kad svētais gars būs nācis pār jums un būsit mani liecinieki. Un svētais gars nonāk un dzimis draudz. Un tā mēs esam piedzimuši viņa mīlestībā. Piedzimuši debes tēva mīlestībā viņā. Un šodien mēs varam būt pateicīgi, ka mēs esam izvēlējušies būt šie trauki godam. Es gribētu, lai tu pacel roku, ja tu esi izvēlējies būt trauks godam. Un nekad neuzdod tādu jautājumu, a varbūt Dievs man ir izvēlējis negodam. Ne, tas ir ienaidnieks. A varbūt Dievs grib, lai man tur notiek kaut kas ļauns. A varbūt Dievs grib tā man pārmācīt. A varbūt Dievam kaut kas, ko viņš man tur nesaka, kaut ko slēp. A varbūt Dievs grib kaut ko atņemt. Pazīst šo te balsi? Pazīsti. Nu, tad neļaujamies tām. esam tajā drošajā komandā un ceļam savu namu no dārgmetāliem. Dieva vārds, apsolījumi, ticība, mīlestība, līdz svētais gars mūs aizvedīs mājās. Un tur es gribētu, ka, protams, tik daudz ko, ja es asinīm ir jāšķīst un tēvam jāpiedod manā dzīvē, bet tajā Dievs dienā mēs gribētu, kad tur ir tie pārbaudītās, šķīstītās, ticībā un mīlestībā mainītās lietas, par ko es varēšu teikt, paldies Dievam! Arī par šādu dievkalpojumu, ka mēs šodien bijām, un ka svētais gars man uzrunāja, man pieskārās, un man palīdzēs turpmāk vēl iemīlēt izaicinājumus, mīlēt Dievu cieņpilnā bijībā, viņu vārdu. Amen!